Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Pakistana protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär.
Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletini öwren ähmiýetli mehmany diýip oglan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi.
Gepleşimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşitirip türkmen sportmenleriniň Rio'daky çykyşlary barada taýýarlan raportymyzy.
Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tumuska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler.
Aşabadyň ýerde minlerindäki dukanlara azyk haritleriniň satuwyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uradylanyny hakda taýýarlan raportymyzy.
Talapnamada rassaçylyk kadrlar agdalyary we dukanlardan azyk haritleriniň satuwdan doly aýrylmagy şeýlede resmi namalaryň ýyzyna tapşyrylmagy talap edilýär.
Ve beýlik maglumatlar eşitmäge tynan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň günorta gün watarynda yerleşýän Kvetta şäherindäki keselhananyň esasy girilýän edilen janyndan geçeniň hüjümünde adyndan 53 adam öldi. Politsiýanyň aýtmagyna görä 8-nji awgustda bolan partlamada başlady 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu bomba hüjümi ok atyşykda ölen tanymal aklawçynyň jesedi keselhana getirilenden gysga wagt soň urly. Vilayatyň içeri işler ministri Safraz Bukti hüjümi terrorçylykly hereket diýip ýazdyrdy. Keselhana edilen hüjümiň jogapkärçiligi ni hinide çenle hiç kim öz üstüne almadı. Bulucusan velayet hükümetinin metbuat vekili bu vaatta dernevlerin geçirilendiğini məlum etdi. Şol bir vaqtın ödünne 8-nji awgustda irden sud zalına baryan mahalı oqa tutulan tanimal aqlawçy Bilan Kasinin kim tarapından öldürilendi hem nä məlumligine galýar. Pakistanyň yerli televiziýasy keselhanadaky partlamanyň bolan yerinde adamlaryň howsala düşüp ikiýany ılgayan portretlerini görkezdi. Politsiýanyň maglumatyna görä Aqada ölünlerin aglavası aqlovçulardan ibaret. Paralimpiada qatnaşıcıların bütün dünya quruması doping aladalanmaları sebeple ortetin toporunakı türgünlerin Braziliyada geçirecek oyunları qatnaşmağını vaxtlayın yatırdı. Halkara Paralimpik Komitetinin 7-nji avgusta yayradan meyanatında ortetin türgünlerinin devlet sponsorluğundakı doping vakasına qatnaşandığını aydıp, bunu kuvatlandırıcı madanı ulanmayan türgünlere karşı edilen dengi tayyip olmadık hücum deyip atlanırdı. Ortetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova bu kararın türgünlörün adam koklarını bozuyandığını etdi. Sport advokata Artyom Patsev TAS Havar Agentliğine beren maglumatında 7-18 sentyabr aralığında geçirilecek. Paralimpiyada oyunlarından ön Moskvanın bu kararı şikayet etmek için henüz hem vaktin bardığını etdi. Owansanyň paýtagy Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemi 2 adam alınıp gaçyrly. Resmiýetleriň 8-nji awgustda beren maglumatyna görä gürrüň edilýän 2 adam 7-nji awgustda Owansanyň Amerikan Universitetiniň golundaky esasy ýolda harwa egneşikli ýaraglı adamlar tarapyndan alınıp gidildi. Alınıp gaçylan 2 adamyň universitetiň işgärdigine ynanýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmiýetleri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagy synan şeýandyklaryny aýtdylar. Owansanda bu iki daşary ýurt raýatynyň alınıp gaçylmagy Kabulyň merkezindäki ýaşaýan jaýyndan alınıp gaçylan hindi Hayır Sahawat guramasynyň işgäri halas edilenden iki hepde soňa gabat geldi. Azerbaycanın, İranın ve Orsiyetin prezidentleri bilelikdeki iqtisadi proyektleri ve regional hopsuzluğu maslahat etmek için 8-nji awgustda Bakuda duşyalar. Ilham Aliyevin, Hasan Rohaninin ve Vladimir Putinin arasına geçirilecek duşyqda tədi halkara transport koridoru baradaki gepleşiklere üns berilecektiğini Azerbaycanın prezidentinin idarası xabar veriyar. Orsiyet bilen Hindistanın arasındaki koridor transport çıktıcılarını azaltmağı ve bu yolun uğrundaki sudanı arttırmağı maksat edinýär. Kreml hem Azeri paýtagtyna geçirilecek samitte transport koridoruna hususan da İran bilen Azerbaycanyň arasynaky demir ýolun guruluşyna üns berilecekdigini aýdýar. İranyň IRNA habar agentligi Tehran gepleşikleriň İran ortiýet gatnaşyklaryny berkitmäge ýardym bermegini umyt edýändigini habar berýär. Müzik Qazaqstanyň Hindistandaky öňkü konsulu bir kanun migrasiýa schemasynda günäli tapyldy. 8-nji awgustda Almatynyň sudy karar çykaryp, Rashid Rahimbekowyň 18 aý azatlygyny çäklendirdi. Almatynyň sudy Rahimbekow 2010-2013-nji ýyllarda Hindistanyň Qazaq konsulxanasynda işlän döwri daşary ýurt raýatlaryna bir kanun biznes wizasyny bermekde günäli tapdy. Şeýlede sud oňa 26 milyon teňge, ýagny 73 000 amerikan dollar möçöründe pul cerimesini tölümögü tavşırdı. Rahimbekow özünün günahsızlığını aydıp kararı şikayet edecektiğini bellidi. Hormatly dinleyiciler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.